Ja, god eftermiddag och Guds frid allesammans.
Hyvää iltapäivää ja Jumalan rauhaa teille kaikille.
Jag blir lika imponerad varje år när jag kommer hit till Lahti och predikar.
Joka vuosi tulen vaikutetuksi, kun tulen tänne Lahteen saarnaamaan.
Att det kan komma så många människor redan klockan 5:30 en fredag eftermiddag.
Perjantai iltapäivä 5:30 ja tällainen määrä väkeä koolla.
Det är otroligt helt enkelt.
Uskomatonta.
Och jag är glad över det.
Minä olen iloinen tästä.
Och jag hoppas att också ni ska få valuta för att ni kom ikväll.
Toivon, että saatte myöskin katetta sille, että olette tulleet tänne mukaan.
Och vi ska läsa Herrens ord ur första Petrus brev, det andra kapitlet.
Me luemme Herran sanaa ensimmäisen Pietarin kirjeen toisesta luvusta.
Och vi läser från den 21 versen till kapitlets slut.
Luemme jakeesta 21 aina luvun loppuun.
I Jesu namn.
Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, joka itse kantoi meidän syntimme ruumissansa ristin puuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle, ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö.
Tämä bibeltekst handlar om Jesus.
Tämä Raamatun teksti käsittelee Jeesusta.
Ni kommer rakt in i ett sammanhang.
Pääsemme suoraan asiayhteyteen,
som handlar om lidandet för Jesus skull.
Joka käsittelee kärsimistä Jeesuksen tähden.
Det har vi blivit kallade till, säger aposteln.
Apostoli toteaa, että meidät on kutsuttu tähän.
Ty också Kristus led för oss.
Sillä niin myöskin Kristus kärsi meidän puolestamme.
Han gav oss ett exempel att följa.
Jättäen meille esikuvan, jota meidän tulee noudattaa ja seurata.
Där börjar vår bibeltext.
Tästä lähtee liikkeelle Raamatun tekstimme.
Och när jag läser den här texten noga.
Kun minä tarkkaavaisesti luen tämän tekstin.
Så ser jag att Kristi lidande, det ledde någonstans.
Havaitsen, että Kristuksen kärsimys johti johonkin.
Det var inte ett meningslöst lidande.
Ei ollut siis kyseessä merkityksetön, turhanpäiväinen kärsiminen.
Det var inte en martyrs lidande.
Ei marttyyrin kärsimyksestä ollut kyse.
Det ledde till korset.
Tämä johti ristille.
Där han tog vårt lidande på sig.
Jossa hän otti meidän kärsimyksemme päällensä.
Och blev vår försonare.
Ja tuli meidän sovittajaksi.
Och i bibelundervisningen under de här tre bibelstudierna vi ska ha.
Näiden kolmen raamattutunnin aikana täällä.
Så är det tre ord som jag vill lägga som utgångspunkt.
Haluan lähtökohdaksi näille esittää kolme sanaa.
Vinna.
Voittaa.
Och vårda.
Hoivata, hoitaa.
Det är precis vad vi möter i texten.
Nämä me kohtaamme tässä tekstissä.
Genom lidande vann han något på korset.
Kärsimisensä kautta hän voitti jotain ristillä.
Olemme framme i den 24 versen.
Olemme versussa 24.
Han led på Golgata kors.
Hän kärsi Golgatan ristillä.
Och genom sin kropp som spikades på korset.
Ruumiinsa kautta, joka naulittiin ristille.
Så vann han någonting åt Gud.
Hän voitti jotakin Jumalalle.
Och i nästa vers.
Seuraavassa jakeessa.
Det han har vunnit.
Sen, minkä hän on voittanut.
Det ska vårdas.
Sitä tulee hoivata.
Därför har Jesus blivit själens vårdare.
Siksi Jeesuksesta on tullut sielujemme hoitaja, niin kuin ruotsalainen sanoo. Ruotsalainen käännös hoivaaja.
Och innan vi går in på själva huvudspåret.
Ennen kuin astumme tähän itse pääväylään.
Så vill jag ge en liten inledning.
haluaisin antaa aivan kuin johdannon.
Och huvudspåret kommer också handla om äktenskap och familj.
Meidän väylämme siinä tulen käsittelemään myöskin avioliittoa.
Gud har nämligen gett många olika vårdinstitutioner.
Jumalahan on antanut meille erilaisia hoivaamisinstituutioita.
Vi känner ju dem från samhället.
Mehän tunnemme nämä, mitkä ovat yhteiskunnassamme.
Sjukvård.
Terveydenhuollon.
Tandvård.
Hammashuollon.
Kriminalvård.
Kriminaalihuollon.
Och du kan räkna upp 100 till kanske.
Ehkä 100 lisää löydät.
Men också i församlingen och på det andliga har Gud vårdinstitutioner.
Mutta myöskin hengellisellä tasolla ja seurakunnassa Jumalalla on myöskin tällaisia hoitamisinstituutioita.
En sådan är äktenskapet.
Yksi on avioliitto.
En sådan är familjen.
Yksi on perhe.
En sådan är äldstekåren.
Vanhimmisto on yksi.
En sådan är församlingen som sådan.
Seurakunta sellaisenaan on
och
yksi näistä.
In i detta lägger vi de båda orden som princip.
Ja näihin kaikkiin me asetamme lähtökohdaksi periaatteeksi nämä kaksi sanaa.
Vinna.
Voittaa.
Och vårda.
Ja hoivata, hoitaa.
Jesus har alltså vunnit genom korset.
Jesus on siis ristin kautta voittanut.
Korset är principen för allt det vi ska erövra och vinna.
Risti on periaate kaikille sille, mitä me voitamme ja valloitamme.
När Paulus undervisar det äldste från Efesus.
Kun Paavali opettaa Efeson vanhimpia.
Han ger dem en mycket stark undervisning i Apostlagärningarna 28. Hän, 20 och 28.
Hän antaa heille hyvin vahvan opetuksen apostolien tekojen 20. luvussa jakeessa 28.
Och där talar han om församlingen.
Siellä hän puhuu seurakunnasta.
Som Jesus har vunnit med sitt dyrbara blod.
Jonka Jeesus on voittanut, hankkinut itselleen omalla kallilla verellään.
Församlingen är alltså vunnen till Gud genom Jesu blod.
Siis seurakunta on tullut voitetuksi Jumalalle Jeesuksen veren kautta.
Det var inte genom Jesu böner.
Ei Jeesuksen rukouksien kautta.
Inte genom hans under och tecken.
Ei hänen ihmeiden ja tunnustekojen kautta.
Inte genom allt annat gott han gjorde i diakonin.
Eikä kaiken muun hyvän diakonialueella olevan kautta, mitä hän teki.
Det var genom korset och blodet som han vann församlingen åt Gud.
Ristin ja veren kautta hän voitti seurakunnan Jumalalle.
Det är principen alltså.
Tämä on siis periaate.
I Hebreerbrevet 9:12.
Hebrealaiskirjan 9:12.
Undervisas vi om försoningen i Kristus.
Meitä opetetaan sovituksesta Kristuksessa.
Och där står det att Jesus har vunnit.
Ja siellä on kirjoitettu, että Jeesus on voittanut.
En evig förlossning genom sitt blod.
Ikuisen lunastuksen verensä kautta voittanut tämä.
Så dels har han vunnit människorna åt Gud genom frälsningen.
Toisaalta hän on voittanut ihmiset pelastuksen kautta Jumalalle.
Men han har också vunnit och frigjort sättet varmed människan kan bli fri.
Mutta hän on myöskin voittanut ja vapauttanut sen tavan, millä ihmisestä voi tulla vapaa.
Förlossningen, frigörelsen alltså till Gud, den är ordnad genom Jesu Kristi blod.
Siis tämä lunastus, sovitus, vapautuminen Jumalan tykö, se on järjestetty Jeesuksen veressä.
Vi ska gå och läsa ett bibelord i Filippebrevet.
Me luemme erään Raamatun jakeen filippiläiskirjeestä.
Där ska vi slå upp i det tredje kapitlet.
Avaamme kolmannen luvun.
Och vi kan läsa den 8:e versen först.
Luemme jakeen 8 ensiksikin. Filippiläis 3:8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen.
Paulus säger att han ville vinna Kristus.
Paavali toteaa tässä, että hän halusi voittaa Kristuksen.
I betydelsen erövra Kristus.
Siis valloittavassa mielessä.
Och därför lämnar han allt det andra på sophögen.
Siksi hän oli valmis jättämään roskakasaan kaiken muun.
För han hade en stor vision i sitt liv.
Sillä hänellä oli yksi suuri visio elämässä.
Att vinna Kristus.
voittaa Kristus.
Och jag kan väl få gratulera er alla idag till guldmedaljen på skidåkning.
Kai minä saan onnitella kaikkia teitä suomalaisia 30 hiihdon kultamitalista.
Mr. Myllylä, han var fantastisk att åka fort.
Herra Myllylä oli fantastinen tässä nopeushiihdossa.
Jag känner inte den mannen.
En minä tunne tätä
men
miestä.
Men jag kan förstå i alla fall.
Mutta minä voin ymmärtää
att kuitenkin. Att han har kastat mycket på sophögen för att vinna det målet.
Hän on heittänyt paljon roskakoriin voidakseen saavuttaa tämän päämäärän.
En sån duktig idrottsman som Myllylä.
Tällainen kyvykäs urheilija kuin Myllylä.
Han har genom hela sin uppväxttid fram till idag prioriterat sin skidåkning.
Koko kasvu aikansa ihan näihin päiviin saakka hän on priorisoinut säkert, ja asettanut eka tilalle tämän hiihtämisen. Varmasti oli asia näin.
Att när jämnåriga kamrater skulle ut och roa sig så sa han, jag har inte tid med det, jag måste träna.
Kun samanikäiset kaverit olivat menossa hurvittelemaan, niin hän varmasti sanoi, minulla ei ole aikaa, minulla on harjoituksia.
Därför att han ville vinna någonting med sitt liv.
Hän halusi elämällään voittaa jotakin.
Och idag vann han någonting.
Tänään hän voitti jotain.
En guldmedalj.
Kultamitalin.
Ser du principen?
Havaitsetko tässä periaatteen?
Du är också en viktig person som ska vinna någonting.
Sinäkin olet tärkeä ihminen, henkilö, jonka päämääränä on voittaa jotain.
Och när du ska vinna någonting måste du prioritera det.
Ja voidaksesi voittaa jotain, sinun pitää priorisoida, asettaa tärkeysjärjestykseen.
Och Paulus hade massor med saker som han kastade på sophögen för att vinna Kristus.
Paavalilla oli iso määrä asioita, joita hän heitti roskikseen, voidakseen voittaa itsellensä Jeesuksen.
Och vi sen går till 12 versen i Filippebrevet 3.
Kun menemme sitten jakeeseen 12 Filippiläiskirjan 3. lukua.
Vi läser den.
Luemme sen. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin täydelliseksi tullut, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.
I den 8. versen var det Paulus som skulle vinna Kristus.
Jakeessa 8 Paavalin päämääränä oli voittaa Kristus.
I den 12 versen är det Kristus som ska vinna Paulus.
12. jakeessa Kristus on voittamassa Paavalia.
Det är ömsesidigt.
Nämä ovat asian kaksi puolta.
Och båda måste vinna varandra för att det ska bli en relation.
Molempien täytyy voittaa toisensa, että siitä voi syntyä suhde.
Det är precis som när en man och kvinna får kärlek till varandra.
Aivan niin kuin mies ja nainen, kun he rakastuvat toisiinsa.
Det räcker inte att den ena har kärlek till den andra.
Ei se riitä, että toisella on rakkaus toista kohtaan.
Båda måste ha det.
Molemmilla tulee olla.
Och båda måste vinna varandra för att det ska bli en relation.
Molempien pitää voittaa toisensa, että siitä voi kehittyä suhde.
Och nu har Kristus vunnit oss genom korset.
Nythän Kristus on voittanut meidät ristin kautta.
Och när vi säger ett ja till Kristus.
Ja kun me sanomme kyllä Kristukselle.
Så vinner vi honom.
Niin me voitamme hänet.
Och den relationen.
Tämän suhteen.
Det livet.
Se on elämä.
Måste vårdas.
Sitä elämää, sitä pitää hoivata, hoitaa.
Ser du principen här?
Näetkö periaatteen tässä?
Vinna.
Voittaa
och vårda.
Ja hoivata.
Det du får av Gud måste vårdas.
Se, minkä saat Jumalalta, sitä pitää hoitaa.
När Jesus vann oss på korset.
Kun Jeesus voitti meidät ristillä.
Så gjorde han det genom att bli en av oss.
Hän teki, toteutti tämän sillä tavalla, että hän tuli yhdeksi meistä.
Johannes 1:14.
Johannes 1:14.
Ordet blev människa.
Sana tuli ihmiseksi.
Och vi såg hans härlighet.
Ja me katselimme hänen kirkkauttansa.
Här möter vi den djupaste form av identifikation.
Tästä me löydämme syvimmän identifioinnin, identifikaation muodon.
När Gud skulle vinna människan.
Kun Jumala oli voittamassa ihmisen.
Måste han bli en människa.
Hänen piti tulla ihmiseksi.
Han gick så djupt som han överhuvud kunde komma.
Hän meni niin syvälle, kun ikinä voitiin tulla.
Det är principen för vinnandet.
Tämä on kaiken voittamisen periaate.
Han blev en av oss.
Hän tuli yhdeksi meistä.
Han delade våra villkor.
Hän jakoi meidän ehtomme.
Och det fanns ingen genväg för Jesus.
Eikä Jeesuksellekaan löytynyt oikotietä.
Så måste också vi bli ett med dem vi ska vinna.
Näin tulee meidänkin tulla yhdeksi niiden kanssa, joita mielimme voittaa.
Själavinnandet kräver en identifikation.
Sielujen voittaminen edellyttää tällaista identifikaatiota, samaistumista.
Ska du vinna en människa måste du bli ett med den människan.
Jos mielit voittaa jonkun ihmisen, sinun täytyy tulla yhdeksi hänen kanssaan.
Inte med hennes synd.
Ei hänen syntinsä kanssa.
Men i kärlek till en människa som ska räddas.
Mutta rakkaudessa siihen ihmiseen, jonka päämääränä on pelastus.
Jag kan minnas en händelse från mina unga evangelistår.
Voin muistaa erään kokemuksen nuoruuteni evankelista vuosilta.
Jag predikade i södra Sverige i tältmötesserien på en plats.
Saarnasin eräällä paikkakunnalla Etelä-Ruotsissa telttakokoussarjassa.
Och de hade en utpost några mil därifrån.
Siellä oli rukouspiiri jonkun matkan päässä.
Och det kom en man ifrån den utposten med på mötena.
Ja sieltä rukouspiiristä eräs mies tuli mukaan kokoukseen.
Och han sa till mig, på söndag eftermiddag har du inget möte här i tältet.
Hän sanoi sunnuntai-iltapäivänä, sinä et pidä kokousta tässä teltassa.
Då vill jag att du kommer till mig och har ett möte på min lilla plats.
Tahtoisin, että sinä tulisit minun paikkakunnalleni ja minun pienessä paikassani pitäisit kokouksen.
För du förstår, jag har sån nöd för att människorna ska bli frälsta där jag bor.
Mulla on sellainen hätä niistä ihmisistä, jossa, missä asun, hätä, että he tulisivat uskoon.
Och du har ett bra budskap, du ska komma och predika för dem så vi får se att de blir frälsta.
Sinulla on hyvä sanoma. Ja tule saarnaamaan heille niin, että he voivat
pelastua. Jag kommer, så jag.
No, kyllä minä tulen.
Och han hade också bett en sånggrupp från församlingen komma.
Hän oli pyytänyt seurakunnastaan myöskin lauluryhmää tulemaan.
Och vi kom dit på söndag eftermiddag.
Sunnuntai-iltapäivänä tulimme.
Han hade ett ganska stort hus.
Hänellä oli aika iso talo.
Det här var ju mitt i sommaren.
Keskellä kesää.
Så mötet skulle vara ute.
Päämääränä oli, että kokous pidettäisiin ulkona.
Och han hade väldigt stor häck runt hela sitt hus.
Hänellä oli erittäin suuri aita siinä koko talonsa ympärillä.
Häcken var i alla fall högre än vad jag var.
Aita oli paljon suurempi kuin mitä, korkeampi kuin mitä minä olin.
En väldigt fin häck.
Se oli erittäin hieno tällainen pensasaita. Se oli hyvin hienoon kuntoon laitettu.
Och där innanför häcken hade han sin gräsmatta och sin trädgård.
Tämän pensasaidan sisäpuolella hänellä oli sitten hänen
puutarhansa. Och där hade han också satt upp bord och dukat med kaffe och kakor.
Siellä oli pöydät valmiina ja siihen oli asetettu kahvia ja leipiä.
Och så hade han satt upp en högtalaranläggning.
Ja myöskin kovaäänislaitteet sieltä löytyy.
Och så sa han, här ska du predika, sa han.
Han sanoi, täällä saat sinä saarnata.
Och nu förstår du att alla grannar runt omkring, de är inte frälsta någon av dem.
Tiedäthän, että kaikki ympärillä olevat naapurit eivät ole pelastuneita.
Och nu ska du predika ett starkt evangelium till grannarna här.
Nyt saat saarnata vahvan evankeliumis sanoma naapureille.
Ser du den häcken där, sa han.
Näetkö tuon aidan tuossa?
Bakom den häcken har vi en som behöver bli frälst.
Sen aidan takana on eräs, jonka pitää pelastua.
Så nu riktar vi högtalarna in mot den häcken där.
Jotenka nyt kovaääniset sitä pensasaitaa kohden.
Så den går igenom häcken så de får något bakom häcken.
Ääni tunkeutuu aidan lävitse ja jotain menee perille.
Och du förstår de som bor här borta, de behöver bli frälsta.
Ja nekin, jotka asuu tuolla päin, heidänkin pitää pelastua.
Så den andra högtalaren, den riktar vi inåt dem där, de grannarna där.
Moinen torvi sinne toiseen naapuritaloon päin.
Och så skulle jag predika för dem.
Ja sitten minun oli määrä saarnata.
Och jag frågar, vem ska ha kaffet här? Vem är det till för?
No, ketä varten olet laittanut kahvit tänne sitten?
Jag tänkte de här grannarna skulle komma och få kaffe, ja.
Mä luulin, että sun naapurit on tulossa kahville.
Nej, det är till dig och sångarna, sa han.
Ei, nämä on sinua ja laulajia varten, hän sanoi.
Och jag predikade.
Mä saarnasin.
Och jag såg inga ofrälsta.
En nähnyt yhtään pelastumatonta.
Men jag tänkte, de är nog bakom häcken.
Ajattelin, että kyllä ne siellä pensasaidan takana ovat.
Det var häckevangelisation.
Se oli pensasaita evankeliointia.
Och jag skulle aldrig ha predikat i häckevangelisation om jag hade fått göra det idag.
En tänä päivänä, jos minua pyydettäisiin tämän kaltaiseen evankeliointiin, en koskaan saarnaisi.
Jag var ung och oförståndig på den tiden.
Olin nuori ja ymmärtämätön siihen aikaan.
Hade jag varit där idag?
Jos olisin tänä päivänä ollut siellä.
Då hade jag sagt till mannen.
Olisin sanonut miehelle.
Nu går vi och bjuder grannarna in så de får sätta sig vid bordet.
Nyt mennään ja kutsutaan naapurit pöydän äärelle.
Och så får vi kontakt med dem.
Sitten saadaan kontakti heidän kanssaan.
Och så får vi tala med dem.
Sitten saadaan puhua heille.
Och vi kan sjunga för dem.
Voidaan laulaa heille.
Och då behöver vi ingen högtalare alls.
Ei tarvita kovaa niistä ollenkaan.
För då sitter vi vid samma bord.
Ja silloinhan me istumme saman pöydän äärellä.
Mycket av kristen verksamhet är sån där häck-evangelisation.
Hyvin paljon kristillisestä toiminnasta on tällaista pensasaita evankeliointia.
Vi skjuter långa vägar för att nå någon med evangelium där borta.
Me ammumme ohjuksia pitkän matkan päähän tavoittaaksemme jonkun evankeliumilla.
Och jag säger inte att det alltid är fel.
Enkä sano, että se aina on väärin.
Mass-evangelisation har sitt värde på något vis.
Massa-evankelioinnillakin on oma arvonsa tietyssä mielessä.
Men det som Jesus visar,
mutta se mitä Jeesus osoittaa,
det är identifikationen som princip för vinnande.
On tämä samaistuminen voittamisen periaatteen.
Att bygga ett förtroende till en person.
Rakentaa luottamuksellisen suhteen yhden ihmisen kanssa.
Att vara strategisk i själva vinnandet.
Omistaa tietty strategia sielujen voittamisessa.
Låt det gärna ta 2-3 år att vinna en människa, men jobba strategiskt.
Vaikka ottaisi sitten 2-3 vuotta jonkun ihmisen voittamiseksi, mutta pitää olla selkeä strategia.
Paulus hade den synen på evangelisationen.
Paavalillakin oli tämä näky evankelioinnissa.
Han säger i första Korinthierbrevet 9.
Hän sanoo tämän asian ensimmäisen korintolaiskirjan 9.
Vi behöver inte läsa det nu, jag tror att vi alla kan det.
Me osaamme sen, ei tarvitse sitä lukea.
Han säger, för judarna har jag blivit som en jude.
Juutalaisille olen tullut juutalaiseksi.
Och för dem som står under lagen, så som stod jag under lagen.
Ne, jotka ovat lainalaisia, aivan kuin olisin lainalainen.
Och för de svaga har jag blivit svag.
Heikolle olen tullut heikoksi.
Och för alla har jag blivit allt.
Kaikille kaikkea.
För att kunna vinna någon för Jesus Kristus.
Voidakseni voittaa jonkun Jeesukselle.
Det är en princip detta.
Se on periaate.
Paulus förstod att kan jag få vinna en för Jesus Kristus.
Paavali ymmärsi, että jos voin voittaa yhden Jeesuksen.
Så kanske den kan vinna en i sin tur.
Ehkä hän voi voittaa vuorostaan toisen.
Och så är de två som vinner varsin för Jesus.
Ja sitten kaksi voittaa yhden miehen Jeesukselle.
Och så är det fyra som vinner varsin för Jesus.
Ja neljä, joka voittaa kukin yhden.
Och så är de åtta som vinner varsin för Jesus.
Kohta 8.
Och så kan vi ha lite matematiklektion här, va?
Ja sitten voidaan pitää vähän matematiikan tuntia tässä.
Alltså, när varje kristen vinner en människa för Gud.
Kun siis jokainen kristitty voittaa yhden ihmisen Jumalalle.
Inte genom opersonlig häck-evangelisation.
Ei personattoman aita evankelioinnin kautta.
Det är närmare ett brobygge.
Se on enemmänkin, tässä enemmänkin on kyse siltojen rakentamisesta.
Där vi bygger en bro från hjärta till hjärta.
Jossa rakennamme sillan sydämestä sydämeen.
Och en bro måste ha ett brofäste.
Sillalla täytyy olla kiinne kohdat.
Ett starkt fundament.
Vahva fundamentti perustus.
Som inte hänger i luften.
Joka ei roiku ilmassa.
Utan det är starkt förankrat ner i grunden.
Sen täytyy olla lujasti ankkuroituneena maahan.
Och när jag kan bygga en sådan relation till en annan människa.
Kun voin tällaisen suhteen rakentaa johonkin toiseen ihmiseen.
Så att det är förankrat i min egen personlighet och i den personens.
Niin, että se on ankkuroituneena minun omaan persoonallisuuteeni ja myöskin sen toisen persoonallisuuteen.
Då vinner vi något för Jesus Kristus.
Silloin voitamme jotakin Jeesukselle Kristukselle.
Och det vi vinner.
Ja se mitä voitamme.
Det måste få vårdas.
Sitä tulee hoitaa.
Det står om Jesus i Bibeln.
Jeesuksesta on kirjoitettu Raamatussa.
I Matteus 9, från 35.
Matteus 9, jakeesta 35.
När han såg folkskarorna.
Kun hän näki kansan joukot.
Ömkade han sig över dem.
Hän tunsi sääliä heitä kohtaan.
Eftersom de var illa medfarna.
Koska he olivat aivan kuin heitteille jätetyt.
Får utan herde.
Kuin lampaat ilman paimenta.
Jesu evangelisation, det var denna grundläggande personliga kontakt.
Jeesuksen evankelioinnissa oli tämä perustavaa laatua oleva henkilökohtainen kontakti.
Så principen för evangelisation.
Siis periaate evankelioinnille.
Det är korset.
On risti.
Det är vinnandet.
Siis voittaminen.
Och nu är det så att de flesta, ja jag tror alla som är här i mötet.
Nyt on näin, että useimmat, uskoisinpa, että kaikki täällä kokouksessa
en familj.
Omistaa perheen.
Även du som är ensamstående.
Sinäkin, joka et ole naimisissa.
Joo, pappa, mamma.
Sinullakin on isä ja äiti.
Kanske de är döda, men du har syskon.
Ehkä he ovat kuolleita, mutta sinulla on sisaruksia.
Och finns det någon som inte har någon anhörig, så kanske det är undantaget som bekräftar.
Ja jos täältä löytyy joku, jolla ei ole yhtään ainutta omaista, niin ehkä hän on poikkeus, joka vahvistaa säännön.
Äktenskapet.
Avioliitto.
Det är en vårdinstitution.
On tällainen hoitamisinstituutio.
Vi ska vårda varandra.
Jossa meidän on määrä hoivata toisiamme.
Gud visste att vårdbehovet skulle uppstå.
Jumala tiesi, että tämä hoitotarve ilmaantuisi.
Och därför ställer han människan redan i första Moseboken som vårdare för hela skapelsen.
Siksipä hän asettaa jo ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa ihmisen koko luomakunnan hoivaajaksi ja hoitajaksi.
Han skapade människorna.
Hän loi ihmiset.
Och sa till dem.
Sanoi heille.
Ser ni hela skapelsen som jag har gjort här?
Näettekö koko luomakunnan, minkä minä olen tehnyt?
Ni är nu kallade att ta hand om hela skapelsen.
Teidät on nyt kutsuttu huolehtimaan luomakunnasta.
Att vårda den.
Hoivata sitä.
Att sköta om den.
Pitää huolta siitä.
Det var uppdraget som Gud gav människorna.
Tehtävä, jonka Jumala antoi ihmisille.
Gud hade skapat i betydelsen vunnit hela skapelsen.
Jumala oli luonut, siis eräässä mielessä voittanut koko luomakunnan.
Men han ger uppdraget till två människor att vårda det som han hade skapat.
Hän antaa tämän tehtävän kahdelle ihmiselle hoivata ja hoitaa sitä luotua.
Detta är fantastiskt.
Tämä on fantastista.
Och i en församling.
Seurakunnassakin.
Han frälsar människor genom sitt under.
Hän pelastaa ihmisiä ihmeen kautta.
Men han ger människor i uppdrag att vårda det som Gud har gjort.
Mutta hän antaa ihmisille tehtäviä hoivata sitä, mitä Jumala on tehnyt.
Han kallar pastorer och själavårdare.
Hän kutsuu pastoreita ja sielunhoitajia.
Äldstebröder och andra speciella tjänster för denna vård.
Vanhimmistonveljiä ja erilaisia erityis tehtäviä tähän hoitamiseen.
Hela församlingen, alla ska förstå den här funktionen.
Mutta myöskin koko seurakunta, kaikkien tulee ymmärtää tämä toimintafunktio.
Så äktenskapet är den första vårdinstitutionen som Gud instiftade.
Avioliitto on ensimmäinen tällainen hoivaamis- ja hoitamisinstituutio, jonka Jumala asetti.
Jag har haft många vigslar hemma i Sverige och vigt människor.
Minä olen vihkinyt avioliittoon monia ihmisiä kotona Ruotsissa.
Jag har också under många år haft ansvar för utbildningen av pastorer som skulle få vigselbehörighet.
Minulla on Ruotsissa myöskin ollut vastuullani niiden pastoreiden kouluttaminen, jotka ovat hakeneet vihkimisoikeutta.
Och i den svenska ritualen för vigsel så säger vi så här.
Ruotsalaisessa vihkirituaalissa sanomme näin.
Ja vänder mig först till mannen.
Käännyn ensiksi miehen puoleen.
Och säger som ett vårdtecken.
Sanomme näin. Hoivaamis- tai hoitamismerkkinä.
Mottager jag denna ring.
Otan minä vastaan tämän sormuksen.
När jag säger det,
ja kun minä sanon tämän,
så säger brudgummen efter mig.
Niin ylkä sanoo minun perässä.
När han har sagt så, så vänder jag mig till bruden.
Ja kun hän on sanonut tämän, niin käännyn sitten morsiamme puoleen.
Som ett vårdtecken mottager jag denna ring.
Hoitamishoivaamismerkkinä minä otan vastaan tämän sormuksen.
Därigenom har både mannen och hustrun lovat varandra vård.
Siis näin sekä vaimo että mies ovat luvanneet hoitaa toisiansa.
Gud välsignade det första brudparet.
Jumala siunasi ensimmäisen avioparin.
Halleluja.
Halleluja.
Det står så underbart i första Mosebokens första kapitel.
On kirjoitettu niin ihanalla tavalla ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäiseen lukuun.
Han gjorde dem till man och kvinna.
Hän loi heidät mieheksi ja naiseksi.
Och han välsignade dem.
Ja hän siunasi heidät.
Ser du, där finns en vårdprincip.
Tästä jo löytyy tämä hoitamisperiaate.
Att låta den gudomliga välsignelsen få prägla över äktenskapet.
Antaa jumalallisen siunauksen, antaa leimansa avioliitolle.
Och jag har sett många äktenskapskriser genom åren.
Olen katsellut monia avioliittokriisejä vuosien varrella.
Jag har också tyvärr sett många skilsmässor.
Valitettavasti olen myöskin nähnyt monet avioerot.
Smärtsamt och svårt.
Se on aina hyvin tuskallista, vaikeaa.
Men att ingå i ett äktenskap.
Mutta avioliiton solmiminen.
Det är en vårdtjänst för varandra.
On siis kyseessä hoivaamis- ja hoitamispalvelustehtävä toisiimme nähden.
Och denna vårdtjänst, den är ömsesidig.
Tämä Hoitamistehtävä on molemmin puolinen.
Det är inte alltid den ena som ska vårda den andra som ska ta emot servicen.
Ei ole aina näin, että toinen vain hoitaa toista ja toinen vastaanottaa tämän palveluksen.
Det är ömsesidigt.
Se on molemmin puolista.
Och den välsignelsen är total och gäller alla områden i livet.
Tämä siunaus on kokonaisvaltainen ja se tarkoittaa kaikkia alueita elämässä.
Joo, tänker på ekonomin.
Ajattelen taloutta. Mitenkä meidän pitäisi suhtautua tilanteeseen, kun talousongelmat ilmaantuvat?
No, eftersom det är en vårdinstitution så måste vi vårda varandra när det blir svårt.
Koska on kysymys hoitosuhteesta, niin meidän tulee hoivata toinen toisiamme, kun ongelmat tulevat.
Jag tänker mig en familj.
Ajattelen nyt perhe.
Och de små barnen leker på golvet.
Pienet lapset leikkivät lattialla.
Pappa och mamma sitter vid bordet.
Isä ja äiti istuvat pöydän ympärillä.
De har ekonomiska problem.
Taloudelliset ongelmat vyöryvät.
Pengarna räcker inte.
Rahat ei riitä.
Och de blir högljudda mot varandra.
Sitten ääni nousee toisiaan kohtaan.
Och han säger till henne, om inte du hade köpt den där dyra kappan, då hade vi haft pengar nu, så vi hade klarat oss.
Mies sanoo vaimolla, jos et olisi ostanut sitä kaunista, kallista takkia, niin nyt olisi rahaa niin, että selvittäisi.
Ja det ska du säga som gick och bytte bil utan ens prata med mig.
Sinäkin paras puhuja, joka osti uuden auton kysymättä ja keskustelematta asiasta minun kanssa.
Ja, men vadå då? Du köpte det också, det, och du slarvar med pengarna.
Älä yhtään höpötä, sinä ostit sitä ja tätä ja tota ja tuhlaat aina rahojasi.
Det är kristna föräldrar som pratar ekonomi.
Kristityt vanhemmat keskustelevat taloudesta.
Och de små barnen sitter på golvet och leker.
Pikkulapset istuvat lattialla leikeissänsä.
Och små barn lyssnar till sina föräldrar.
Pikkulapset kuuntelevat tarkkaan vanhempiaan.
De hör fast de är små.
He kuulevat vaikka ovatkin pieniä.
Ska vi tänka oss en annan situation?
Ajatellaan nyt jotain toista tilannetta.
De sitter där och barnen är på golvet.
Istuvat pöydän äärellä vanhemmat lapset lattialla.
Och de säger till varandra, vi har problem med ekonomin.
Meillä on ongelmia talouden kanssa, he sanovat toisilleen.
Det är sant att jag har varit lite slarvig med ekonomin och jag har investerat onödigt. Jag ber dig om förlåtelse för det.
Kyllä se on totta, että mä oon ollut vähän huolimaton nyt näissä talousasioissa. Olen investoinut vähän väärin asioihin. Kuule, anna mulle anteeksi, mun täytyy ryhdistää.
Ja om sanningen ska komma fram så var det dumt att jag bytte bil nu, för vi kunde ha väntat med det. Förlåt mig.
No kyllä totuuden nimissä munkin täytyy myöntää, että oli tyhmä hetki vaihtaa autoa. Kuule, anna mulle anteeksi.
Och förresten, vi har inte gett i Guds församling på länge.
Sen lisäksi me emme ole Jumalan seurakuntaankaan antaneet pitkään aikaan mitään.
Jag slarvat med det.
Me ollaan oltu huolimattomia tällä alueella.
Vi måste be till Gud tillsammans.
Nyt meidän täytyy rukoilla Jumalaa yhdessä.
Vi måste söka Herrens ansikte.
Etsiä Jumalan kasvoja.
Gud måste hjälpa oss.
Jumalan täytyy saada auttaa meitä.
Så ser du unga föräldrar som knäpper sina händer.
Havaitset pöydän äärellä nuoren avioparin, jotka ristivät kätensä.
Om mannen tar ett initiativ.
Jos mies ja kun mies ottaa aloitteen,
han går fram till sin fru.
Hän menee vaimonsa luokse.
Han lägger sin hand på henne.
Laskee kätensä hänen päällensä.
Förlåt mig, jag måste bli en bättre man.
Anna anteeksi, minun täytyy tulla paremmaksi mieheksi.
Som man har jag ett särskilt ansvar.
Miehenä minulla on aivan erityinen vastuu.
Och jag har slarvat med det.
Mä olen ollut huolimaton.
Kan du förlåta mig?
Voitko antaa mulle anteeksi?
Jag älskar dig så mycket så vi måste börja om.
Mä rakastan sua niin paljon. Meidän täytyy aloittaa alusta.
Vi lämnar våra liv på nytt åt Jesus.
Ja jätämme elämämme tässä uudelleen Jeesukselle.
Vi ber tillsammans.
Rukoillaan yhdessä.
Så sitter barnen och lyssnar på golvet.
Samat lapset istuvat lattialla ja kuuntelevat.
Vilken skola skulle du vilja att dina barn går i?
Kummassa näistä kouluista tahtoisit sinun lastesi käyvän.
Den första berättelsen eller den andra?
Ensimmäinen kuvaus tai tämä toinen.
Vilken princip vill du lära dina barn att hantera ekonomi?
Minkä periaatteen haluat opettaa lapsillesi talouden käsittelemisestä?
Vi är en vårdresurs för varandra i familjen.
Me olemme hoitoresurssi toinen toisillemme perheessä.
Halleluja. Det är också på det andliga området.
Tämä on näin myöskin hengellisellä tasolla.
Till exempel när vi söker andliga nådegåvor.
Esimerkiksi kun me etsimme hengellisiä armolahjoja.
Och när vi får andliga tjänster.
Kun me saamme hengellisiä palvelustehtäviä.
Jag brukar säga till de unga pastorerna när jag undervisar dem.
Minulla on tapanani sanoa nuorille pastoreille, kun heitä opetan.
När nu ett ungt pastorspar, ni kommer till en församling och ska tjäna där.
Olette nyt nuori pastori pari, tulette seurakuntaan, jota palvelette.
Och oftast så är det mannen som blir uppmärksammad och han är pastor och han får mycket beröm och tack.
Useimmiten mies on pastorina tietysti ja hän saa paljon huomiota ja häntä kiitellään ja hän on niin kuin keskipisteen.
Medan hans fru kanske sitter hemma jämt för de har små barn och hon kan inte komma med så ofta.
Vaimo ehkä istuu kaiket päivät ja illat kotona pikkulasten kanssa, ei pääse kokouksiin.
Den pastorn har ett vårdansvar för sin fru.
Pastorillakin on hoitovastuu omasta vaimostaan.
Inte bara att någon gång byta av henne och vakta barnen, utan att hon också ska komma in i andliga tjänster.
Ei vain niin, että hän silloin tällöin ottaa oman lastenvahtivuoronsa ja päästää vaimon kokoukseen, vaan niin, että hän vaimokin pääsee hengelliseen palvelusvirkaan.
Se till att din hustru också får söka Guds ansikte och få en andliga nådegåvor.
Pidä huolta siitä, että vaimosikin voi etsiä Jumalan kasvoja ja hengellisiä armolahjoja.
Vårda henne utifrån en andlig utveckling.
Hoivaa häntä hengellisen kehityksen lähtökohdasta käsin.
Väx tillsammans med din fru.
Kasva yhdessä vaimosi kanssa.
Och Ann-Britt och jag, vi har sett det där, inte minst nu när vi börjar bli lite äldre.
Ann-Britt ja minä olemme nähneet tämän, eikä vähiten nyt, kun vähän ikää on tullut enemmän.
Att vi nu får resa tillsammans.
Saamme nyt matkustaa yhdessä.
Och vi får dela allt som har med Guds verk att göra.
Saamme jakaa kaiken, mikä on tekemisissä Jumalan työn kanssa.
Och hon har aldrig varit någon offentlig person någon gång.
Vaimoni ei ole koskaan ollut mikään julkisuuden henkilö.
Men hon har till och med talat i möten på sista tiden, så det är fantastiskt att få se det.
Jopa viimeisinä aikoina hän on puhunutkin kokouksissa, ja se on minun mielestäni fantastista.
Men framförallt ser jag hur hon fungerar i själavården.
Ennen muuta näen, kuinka hän toimii sielunhoitotehtävissä.
Och hur hon kompletterar mig i mitt arbete.
Ja kuinka hän täydentää minua työssä.
Alltså att vårda varandra är att ha blick för varandras behov rent andligt.
Hoivata ja hoitaa toinen toisiamme on sitä, että meillä on se oikea näkökyky toinen toistemme tarpeista, hengellisistä tarpeista ja kasvusta.
Och här kan vi räkna upp många, många områden där vi behöver bli välsignade.
Tässä me voisimme tuoda esille moniakin eri alueita, jossa me tarvitsemme siunausta ja johdatusta.
Det första brudparet.
Ensimmäinen aviopari.
De levde också i Guds närhet med sina liv.
He elivät elämänsä kanssa myöskin Jumalan läsnäolossa.
Alltså vården för varandra sker i närhet av Gud.
Toinen toistemme hoitaminen tapahtuu siis Jumalan läheisyydessä.
Gud vandrade i lustgården.
Jumala käyskenteli puutarhassa.
Han kom till dem.
Hän tuli heidän tykönsä.
Han talade med dem.
Hän puhui heidän kanssa.
Det var en sån närhet till Gud.
Siis semmoinen läheisyys Jumalaan
och
päin.
Och i detta fanns Adam och Eva.
Ja kaiken tämän keskeltä löytyi Adam ja Eva.
De utvecklade någonting i Guds närhet.
Siis he kehittivät jotakin Jumalan läsnäolossa.
Och det vill jag uppmuntra er nu, kära vänner.
Rakkaat ystävät, tähän minä haluan rohkaista
teitä. Det finns ett vinnande och ett vårdande för äktenskapet och familjen.
Siis avioliitossakin on ja perheissäkin on olemassa tämä voittamisen puoli, mutta tämä hoivaamisen ja hoitamisen puoli
som
myös.
Som sker i Guds närhet.
Joka tapahtuu Jumalan läheisyydessä.
I Guds närvaro.
Jumalan läsnäolon ympäröimänä.
Jag ser en destruktiv utveckling hos de första det första äktenskapet.
Minä havaitsen tämmöisen destruktiivisen tuhoavan kehityksen ensimmäisen avioparin kohdalla.
Det är tre ting i berättelsen från syndafallet som säger med detta.
Syntilankemuksesta versoa esille kolme seikkaa, jotka puhuvat minulle tästä.
Det första är att de blev rädda.
Ensimmäinen, he pelästyivät.
Rädslans ande kom in i deras hjärtan.
Pelon henki tuli heidän sydämeensä.
Och det är alltid ett dåligt tecken i ett äktenskap när rädsla tar över.
Avioliitossa tämä on aina huono merkki, kun pelko ottaa valtaansa.
Och när rädslan till och med för Gud kommer in i ett liv.
Ja kun jopa pelätään väärällä tavalla Jumalaa ja tällainen pääsee elämäämme.
Så när Gud kom den dagen när de hade syndat.
Kun he olivat tehneet syntiä ja Jumala tuli heidän tykönsä.
Då sprang de och gömde sig.
Jalat alle ja karkuu.
De var rädda för Gud.
He pelkäsivät Jumalaa.
Hörni, i ett äktenskap.
Kuulkaahan avioliitossa.
Vi kan prata om allting.
Sinä voit puhua kaikesta.
Om ekonomi.
Taloudesta.
Om mat.
Ruuasta.
Om vårat hus.
Talosta.
Om semesterresan.
Kesälomamatkasta.
Om barnuppfostran.
Lapsien kasvattamisesta.
Och allt det där andra som hör vardagen till.
Ja kaikista niistä muista asioista, jotka kuuluvat arkeen.
Men många äktenskap.
Mutta monet avioliitot.
Klarar inte att tala om Gud.
Niissä ei kestetä Jumalasta puhumista.
När man kommer in på det andliga området.
Kun astutaan hengellisille alueille.
Har djävulen satt in ett hinder i det finaste av gemenskaper som äktenskap.
Paholainen on asettanut esteen yhteyksistä kauneimman keskelle, jota avioliitto edustaa.
Och när rädslan för Gud får sätta rot här inne.
Ja kun väärä Jumalan pelkääminen saa juurtua sinne keskelle sydämiin.
Så kommer det snart att bli en rädsla mellan makarna.
Siitä kehittyy myöskin pelko aviopuolisoiden
välillä. En slags fruktan.
Eräänlaista pelkoa.
Som hindrar full öppenhet.
Joka estää meitä olemasta täysin avoimia.
Och då har djävulen vunnit en triumf.
Ja silloin paholainen on voittanut voiton.
Och allt för många kristna äktenskap lever i den skuggsidan idag.
Liian monet kristilliset uskovien avioliitot elävät tällä varjopuolella tänä päivänä.
Ni förstår, igår fick jag en sån tilltal från Gud när jag var inför Herren och tänkte på mötena här.
Eilen kun olin Herran edessä ja ajattelin näitä kokouksia, sain sellaisen puhuttelun Jumalalta.
Gud sa till mig.
Jumala sanoi minulle.
När jag var på mitt husrum här på hotellet.
Kun olin hotellissa.
Så du ska predika till äktenskapen.
Saarnaa avioliittoihin.
För det är många äktenskap här i Lahti som behöver befrias genom den.
Sillä Lahdesta löytyy monia avioliittoja, joidenka täytyy kokea vapautuminen hänen nimensä
kautta. Så att rädslan mellan hustru och man ska få ge vika och det blir en trygghet mellan makarna.
Niin että aviopuolisoiden välillä oleva pelko väistyy syrjään ja tilalle tulee turvallisuus.
Och där det finns synd i äktenskapen så kommer det bara att få förlåtas och upprättas. Siellä, och så kommer det under Jesu blod.
Synti on tullut avioliittojen väliin. Siellä Jeesuksen veri puhdistaa ja jälleen paikoillensa sellainen avioliitto.
Så rädsla var det första problemet.
Anteeksiantamuksen kautta.
Rädsla var det första
pelko
problemet.
Pelko oli siis ensimmäinen ongelma.
Problem nummer två.
Ongelma numero kaksi.
Isolering.
Eristäytyminen.
De blev utvisade från paradiset.
Heidät ajettiin ulos paratiisista.
De blev isolerade för varandra.
He joutuivat myöskin tietyllä tavalla eristykseen toisistaan.
Och med ändå en lång erfarenhet.
Tällaisen pitkän kokemuksen kanssa.
Så säger jag.
Sanon.
Att när en troende upplever rädsla och fruktans ande.
Kun uskova kokee tällaista pelon henkeä.
Och tillåter den att få växa i det andliga livet.
Ja antaa tämän kasvaa hengellisessä elämässä.
Så leder det till isolering förr eller senare.
Se johtaa eristykseen ennen pitkään.
Det finns personer i äktenskapen.
On olemassa henkilöitä avioliitoissa.
Fast de har familj.
Vaikka heillä on perhe.
Så är de så ensamma.
He kokevat olevansa niin
yksin. De har ingen att prata med.
Ei ketään, kenen kanssa
keskustella.
De törs
inte prata om det som ligger djupast här i hjärtat.
Eivät uskalla puhua siitä, mikä on siellä sydämen syvyydessä.
De har ett fint hem.
Hieno koti heillä
on. De har den nyaste modellen på bilen kanske.
Ehkä uusin malli autossa.
Och de lever ett gott och bra liv.
Elävät hyvää ja hienoa elämää.
Men innanför så är det hungersnöd i den fina familjen.
Sisäpuolella nälänhätä siinä hienossa perheessä.
För fruktans ande har fört dem till en isolering.
Pelon henki on johdattanut eristäytymiseen.
Man kan inte prata med varann.
Ei voida puhua toistensa kanssa.
Och det är så också i Guds församling.
Näin on asianlaita myöskin Jumalan seurakunnassa.
När en medlem öppnar sig för fruktans ande och rädslor.
Kun seurakunnassa jäsen avautuu pelon hengelle.
Så kommer isoleringen som en naturlig följd.
Luonnollinen seuraus tästä on eristäytyminen.
Man går inte på möten.
Ei käydä kokouksissa.
Man sitter hemma.
Istutaan kotona.
Man isolerar sig.
Eristäydytään.
Man vill nog gå, men man går inte.
Haluttaisiin käydä, mutta ei käydä.
Därför att fruktan har lett till isolering.
Koska pelko on johtanut eristäytymiseen.
Och det tredje steget.
Kolmas askel.
Det var nakenhet.
Alastomuus.
De såg att de var nakna.
He havaitsivat olevansa alasti.
Ja, men var de inte det från första början då?
Eikös tilanne ollut tällainen ihan alussa?
Ja, nu är vi inne på ett teologiskt svårt problem.
Nyt tullaan sitten jumalusopillisesti vaikealle alueelle.
Var verkligen Adam och Eva nakna?
Oliko Adam ja Eva todellakin alasti?
Och hur kunde de i så fall bli varse att de var nakna när de hade syndat?
Ja kuinka he sitten tulivat, pääsivät selville siitä alastomuudestaan syntiin lankemuksen jälkeen?
Det, Paulus säger i Romarbrevet 3:23.
Ja Paavali sanoo tästä Roomalaiskirjeen 3:23.
Vi har alla syndat.
Olemme kaikki tehneet syntiä.
Och saknar härligheten från Gud.
Ja olemme vailla Jumalan kirkkautta.
Det finns teologer som menar.
On olemassa teologeja, jotka sanoo.
Och jag tror att det ligger något i det.
Ja mä uskon, että siinä on jotain
totuutta. Att de var klädda innan.
Että he olivat puettuina ennen.
Men de var klädda i Guds härlighet.
Att heidät oli puettu Jumalan kirkkauteen.
Och jag kan inte förklara precis i de detaljerna.
Enkä minä voi näitä kaikkia yksityiskohtia selittää.
Jag tror att Adam och Eva levde tillsammans med Gud med en härlighetsklädnad som inte var av tyg.
Minä uskon, että Adam ja Eva elivät yhteydessä Jumalaan puettuina kirkkauden vaatteihin, jotka eivät, joita ei oltu tehty kankaasta.
I alla fall Gud är klädd på det sättet.
Ainakin Jumala on pukeutunut tällä tavalla.
Psalm 104 säger att han är klädd i härlighet och majestät.
Psalmi 104 sanoi, että hän on pukeutunut kirkkauteen ja majesteettiuteen.
Och han höljer sig i ljus som i en mantel.
Ja hän verhoaa itsensä valoon niin kuin mantteliin.
Men hur det nu var med den saken?
Mitenkä hän nyt sitten olikaan tämän asian kanssa?
Så såg de att de var nakna.
He havaitsivat olevansa alasti.
Och det finns en nakenhet också idag.
Tänäkin päivänä löytyy tietty alastomuus.
Jag talar förstås inte om fysiska kroppens nakenhet.
Enkä puhu ruumiin alastomuudesta.
Tai jag talar om personlighetens nakenhet.
Personallisuuden alastomuudesta.
Den inre nakenheten.
Sisäisestä alastomuudesta.
Fattigdomen.
Köyhyydestä.
Att inför Gud och inför varandra känna sig nakna.
Jumalan ja toistensa edessä kokea itsensä alastomaksi.
Det är en fattigdom.
Se on köyhyyttä.
Det är något som vi behöver uppleva Gud i det här.
Siihen me tarvitsemme kokea jotakin Jumalasta.
Ja nyt talar om äktenskapet.
Ja kun nyt puhun avioliitosta.
Så vill Gud kläda dig.
Niin Jumala tahtoo pukea sinut.
Du man, kvinna.
Sinut sekä miehen että naisen.
Han kläder dig i rättfärdighetens kläder.
Hän pukee sinut vanhurskauden vaatteisiin.
Genom Jesu blod så blir du klädd.
Jeesuksen veren kautta sinua puetaan.
Halleluja.
Halleluja.
Och jag ser att Gud upprättar äktenskap i den här tiden.
Minä näen, kuinka tänä päivänä Jumala ennalleen asettaa avioliittoja.
Rädslan och isoleringen och nakenheten, den tiden är förbi nu.
Pelon, eristäytymisen, alastomuuden aika on ohi.
Han klär dig i sin rättfärdighet.
Hän pukee sinut vanhurskauteensa.
Han upprättar äktenskapen till starka gudomliga institutioner i samhället.
Hän ennalleen asettaa avioliitot vahvoiksi yhteiskunnallisiksi instituutioiksi.
För att kunna vårda varandra.
Voidaksemme hoitaa toisiamme.
Och här öppnas ett underbart perspektiv.
Ja tässä meillä avautuu ihana perspektiivi.
De kristna familjerna behövs i Lahti.
Kuulkaa, Lahdessa tarvitaan kristittyjä perheitä.
Som vårdinstitutioner.
Aivan kuin tällaisina hoitoinstituutioina.
För alla sargade människor som finns i staden.
Kaikille haavoitetuille ihmisille, joita tästä kaupungista löytyy.
Halleluja.
Halleluja.
När jag var pastor i Stockholm.
Kun olin pastorina Tukholmassa.
Så såg jag att vi hade många kyrkor i församlingen.
Näin, että seurakuntamme keskeltä löytyi monia seurakuntia.
Jag predikade över det en gång.
Sarnasin tästä aiheesta
kerran. Och jag sa att vi har 4300 kyrkor här i Philadelphia i Stockholm.
Sanoin, että meillä on 4300 kirkkoa täällä Philadelphiassa.
Och de trodde nog jag hade räknat fel.
He luulivat, että minun matematiikka puoleni ei ollut ihan kunnossa.
Men vi hade så många.
Mutta meillä oli niin monta.
För så många adresser fanns det i vår församling.
Sillä niin monta osoitetta löytyi meidän seurakuntalaisistamme.
Till alla familjer.
Siis kaikki nämä perheet.
Och enskilda.
Ja yksittäisiä.
Som bodde i villor eller i lägenheter.
Jotka asuivat omakotitaloissa tai asunnossa.
Mer än 4000.
Yli 4000.
Och jag predikade.
Minä saarnasin.
Och jag sa varje sådan är en kyrka.
Jokainen tällainen on kirkko. Seurakunta.
Varje rum där det bor frälsta människor, det är invigt åt Gud.
Jokainen huoneisto, missä asuu pelastettuja ihmisiä, se on vihitty Jumalalle.
Och när grannen mitt emot får synda nöd.
Kun naapurissa asuva joutuu synnin hätään.
Behöver han inte åka en mil för att hitta en präst någonstans.
Ei hänen tarvitse matkustaa 10 kilsaa etsiäkseen papin käsiinsä.
Ei, att gå till den närmaste kyrka som finns.
Hän menee lähimpään kirkkoon, mitä löytyy.
Rätt över gatan.
Kadun ylitse.
Där bor de frälsta grannarna.
Sieltä löytyy nämä pelastetut naapurit.
Halleluja.
Halleluja.
Det är den upprättade familjens evangelisation.
Tämä on ennalleen asetetun perheen evankeliointi.
Vård, vinna och vårda för varandra inåt.
Voittaa ja hoitaa toinen toisiamme sisäänpäin.
Och samma princip utåt.
Sisältä käsin. Ja myöskin sama periaate ulospäin.
Och jag fortsätter denna undervisningen imorgon samma tid.
Jatkan tätä opetustani huomenna samaan aikaan.
Och då är du hjärtligt välkommen att lyssna med er.
Ole terve, sydämellisesti tervetullut.
För övrigt ser vi nu fram emot ett starkt väckelsemöte om en liten stund.
Muuten katsomme jo eteenpäin ja odotamme vahvaa herätyskokousta pienen hetken kuluttua.
Tack ska ni ha, Gud välsigna er.
Kiitos teille ja Jumala siunatkoon teitä.